Bugun biz ibtido kitobida yozilgan bir voqeani ko'rib chiqamiz. Qaysiki Ibrohimning farzandlar hayotida bo'lib o'tgan. Bu voqea Kanondan boshlanadi. Isoqning xotini Rivqo Xudovand Ibrohimni Kanonga olib borishdan oldin u yashagan yerda tug'ilgan edi. Xudovand Isoqning hayotini saqlab qolish uchun uning o'rniga qo'chqorni bergan va qo'chqor Isoqni o'rniga o'lgani esingizdami? Xudovand Isoq orqali ko'p avlod barpo qilishini, shu jumladan xaloskor uning avlodidan kelib chiqishini Ibrohimga va'da qilgan edi. Xudovand Ibrohim bilan Soroga o'g'il va'da qilgani singari Isoq bilan Rivqoga ham farzandli bo'lishlariga imkon yaratib berdi. Shunday qilib, Isoq bilan Rivqoda egizak farzandlar tug'ildi. Xudovand oradan vaqtlar o'tgach shu bolalar orqali buyuk xalq barpo qilish haqida ularga va'da qildi. Ularning to'ng'ich farzandi Isov mohir ovchi edi. U dalada hayvonlarning izidan yurib, ularni ovlab vaqtini o'tkazar edi. Albatta, xaloskor haqidagi va'dalar unga nisbatan aytilgan edi. Sababi u Isoqni to'ng'ich o'g'li edi. Xudovand tomonidan yuboriladigan xaloskor balki Isovning avlodidan kelib chiqishi kerak edi. Biroq Isov Xudoning va'dalari bilan umuman qiziqmadi. U Ibrohim hamda Isoqda Xudoga ishonmas edi. Isovni Qobilga o'xshagan deb aytishimiz ham mumkin. Chunki u o'zining gunohkorligini ko'rmasdi. Isov o'z yo'lidan borar edi. Uni faqatgina bu dunyoning narsalari ko'proq qiziqtirardi xolos. Mana shu narsalar u uchun Xudovand unga bermoqchi bo'lgan va o'rgatmoqchi bo'lgan narsalardan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega edi. Hurmatli tinglovchilar, balki Xudovand sizlarga ham nimadir o'rgatmoqchidir. Xudovandga quloq solishga va u har birimizga bergan buyuk topshirig'ini to'liq bajarishga harakat qilaylik. Shunda Xudovand har birimizdan mamnun bo'ladi. Isoqning ikkinchi o'g'li Yoqub esa chodirda osoyishta hayot kechirib, qo'y va boshqa mollarning tashvishini qilardi. Isovdan farqli ravishda Yoqub, Ibrohim va Isoq kabi xudojuy odam edi. Yoqub o'zining gunohkorligini tan olardi va xaloskorni yubormoqchi bo'lgan Xudoga muhtoj edi. U Xudoning va'dalariga qattiq qiziqardi. Isoq bilan Yoqubning orasida katta farq borligi tufayli ularning o'rtalarida bo'lgan muammolar shunchalik kattalashdiki, hatto Isoq Yoqubni o'ldiraman deb qo'rqitdi. Shuning uchun Yoqub otasining uyini tark etib, o'zining bobosi Ibrohim chiqqan Mesopotamiya yeriga qarab yo'l oldi. Kanondan Mesopotamiyagacha yo'l uzoq edi. Shuning uchun Yoqubga tog'larda tunashga to'g'ri keldi. Bir kun Yoqub uxlaganda Xudovand unga tush berdi. Ushbu tush orqali Xudovand Yoqubga kelayotgan xaloskor insonlar bilan Xudo orasidagi jarlikni birlashtirishni ko'rsatdi. Biz har birimiz Xudovandning oldiga bora olishimiz uchun faqatgina uning o'zi biz uchun yo'l tayyorlay oladi. Xudoni mamnun qilish uchun inson ko'p xayrli ishlarni qilishi mumkin, lekin uning barcha harakatlari gunoh tufayli bo'lgan jarlikni baribir qayta tiklay olmaydi.